Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Taevas enne olematult sinine ja tegelikult tuli ju ilma teate järgi pakkumine, et täna peaks tulema lörtsi. Aga kindlasti kuskil tuleb ka, olgu see siis Aasias, Afrikas või ükskõik, kus mujal peaasi, et tuleb, sest kui juba tuleb, on tulnud. Uudised nii palju, et täna on 1. aprill ja täna on karjalaske päev, seega võiks teha midagi, mis meenutab karjalaskmist. No mitte nüüd Kalašnikovist muidugi, sest nii suurt karja meil ei olegi, aga... Kõik inimesed võiksid näiteks 1,5-2 tormata korraga õue. Sellega me annaksime maailmale signaali, et meie ka oleme eestväljas ja nii edasi maailmaga koos ja üle üldse. Samas muidugi, eks neid päris uudiseid tuleb ka. Üks hullem kui teine ja ega tehniliselt saagi aru, minu meelest Eestis on kohe permanentne perva ja prelja käimas. Kirjutab agent näiteks, tere Margus, hakkab pihta. Selle kuu algusest kehtestas SEB Pank uue korra sularaha käitlemises. Nimelt ei saa enam SEB automaadist rohkem sularaha kätte kui 1000 eurot kuus. Huvitav, milline pank on järgmiste piirangute kehtestaja. Niimoodi kirjutab üks tubli ja asjalik agent. Kui hakata meelde tuletama, siis sellest on vist juba 10 aastat möödas, kui pangad keeldusid. No pank, ütleme niimoodi, keeldus sularaha vastu võtmast ka vähem kui, ma ei mäleta, mis summa see oli, päris suur summa. Ja eks need arengud sedamoodi lähevad. Nüüd, kui tuleb välja, et automaadis saad võtta sularaha 1000 eurot kuus, see paneb ka piiri peale sularaha arveldustele. Tõenäoliselt peavad igasugused turud ja muud kohad hakkama siis pankadele maksma lisatasu terminalide kasutamise ja muu taolise eest. No, see on siukene süütu mõjutusvahend, mis võimaldab lihtsalt kontrollida, palju sul raha on ja kus sa ostmas käid ja nii edasi. No Sveedis ei saa panna kontole üle 5000 ja SEB siis üle 6000 automaadi kaudu. Sealt siis hakkavad tulema ka mingisugused piirangud peale. Ma ei tea, kelle püha viha see sula raha vastu nüüd tekkis. Mõtleme selle peale ka, et meie see energeetiline sõltumatus, mille eest me oleme väljas nigu need samused sealt, ei saavutame seda nii peagi. 10 aastat pidi ikka veel aega võtma enne, kui saab Venemaast sõltumatuks, kuigi siin vahepeal jäi niisugune mulje, et küsimus on ainult selles, kas saaks ühe mehe palgale võtta, kes näpuga nupu peale vajutab ja olemegi sõltumatud energeetiliselt ja millest see energeetiline sõltuvus ei jõud siia vahele, aga sellest, et kui korgid läbi, siis ei tööta sul ükski panga automaat, sest tuumakütte peale pole neid veel viidud, päikesepatareid ka ei paista küljes olevat, kassaaparadid lõpetavad tegevuse ja kui sularaha selle aja peale ka ei ole, siis võib öelda, et päris pumpsus. Ja selle eest, et sina paned oma raha panka seisma, pead sina peaaegu, et pangale peale maksma, jääb mulje vähemalt igasugused teenustasud, hooldustasud. No mul on pangakaart kenasti raha kotis kogu aeg. Ei, keegi käib seda minu teadmata hooldamas ja kasseerib selle eest rahagi sisse. On nagu on, laenad sina pangale. On intress minimaalne, laenab pank sinule, tuleb ju see eelmine minimaalne kompenseerida, on intress maksimaalne. Nii see elukene veereb meil, nagu ütleb laulusalm. Kirjutab ka tore ja tark inimene Mart Raukas, kellest võibolla tuleb tänase saate lõpupoole veel natukene juttugi, natukese teise teema peal. Aga kirjutab tema, et täna õhtul Gordioni sõlm, niisugune kena saade Tallinna televisioonis. See on selline saatesari, et tegelikult hardamad tarkuse kummardajad peaksid selle lausa omale videoteeki tõmbama, mis on täiesti võimalik, muide igal juhul minul on see õnnestunud. Ja seal siis Raukas räägib igasugustest toredatest asjadest. Ja kui ta juba kirjutab, et Gordioni sõlm täna Tallinna televisioonis kell 19.30 algab, siis mis ta sest ikka kirjutab, kui ta ei pane intriigi püsti ja intriigi paneb tema püsti. Tiit Madisson räägib Gordioni sõlmes selle lõpuosas vaheldumisi Rait Marustega. No teate, on niisugune termin nagu paraleelmontaaž, kumbki tegelane räägib ju oma juttu eraldi tegelikult. Aga kuna küsimused on ülimalt sarnased, kui mitte kohe kattuvad, siis saab mõned mehed panna nende küsimuste üle vaidlema nii, et nad kokku ei saagi ja ei teagi, et vaidlevad ja nüüd siis tuleb niisugune action. Nagu ma ütlesin, Gordioni sõlm Tallinna televisioonis kell 19.30 Tallinna televisiooni teemal on mul veel üks pisukane kokkuleppe sõlmitud. Nimelt Andres Raid tuleb kuskil niimoodi ütleme selle kuu teisel nädalal ja siis me vestleme temaga Nõmme raadios siin pikemalt Eesti Energia teemadel ja üleüldse, nagu me kõik teame, on ju Ameerikamaal igavene vägevene fidi tehas püsti pandud, mis nagu on pandud püsti ja mis nagu ei ole pandud püsti, mis on nagu fantoom, aga samas Rikki Hrjantko, keda peetakse millegi pärast Ameerikas eestlaseks, ilmselt nime pärast on väga edukas noor naisterahvas, kes on saanud väljakutseid ja nii edasi ja no temast oli päevalehes päris ohke artikkel. Võt see on see teema, millest siis kavatseks rääkida ühel hetkel ka Andres Raidiga. Eks näis, mis edasi saab. Ja kui ma hakkasin niimoodi sündmusi juba välja kuulutama, siis 4. aprillil, see on reede, on igal inimesel võimalik kokku saada Jüri Toomepuuga, aga seda rahvusraamatukogu nurga saalis. Nimelt on seal Jüri Toomepuu raamatu esitlus. Jälgige mängu! Tartu hoiulaenu uudistest tuleb ka üks kenakene asi välja. Praegu kisub küll lausa reklaami peale, aga pole midagi parata. Eks reklamaare kuulutama on niisugune tegevus, mida peab tegema. Reklaam on ju, nagu ma olen aastakümneid seletanud, imelihtne asi. Vaadake loodust. Kana muneb ja kaagutab. Part muneb vaikides. Tulemus, kogu maailm sööb kanamune. Kana ju kuulutab. Ja kes see ikka siis kuulutab, kui ise ei kuuluta. Aga Tartu hoiulaenu ühistu pakub välja tõepoolest kenakese uudise ja see on energiahoius, mitte see, et te hoiate energiat kokku ja püsti ei tõusegi, vaid natuke teist moodi. Tartu hoiulaenu ühistu energiahoius, see on niisugune sihtotstarbeline hoius, millele kogunenud vahenditega arendatakse välja ja hoitakse töös ühistu liikmetele kuuluv energia tootmine. See on siis Eesti ühistu energia osa ühing. Algkapital muidugi on olemas juba niimoodi, et protsess tegelikult käib, areneb tööd. No tegelikult sellest ma ei hakka pikemalt rääkima ühel hetkel, võibolla kas tuleb siia Andro Roos või Märt Triiner või kes siin on spetsialistid selles küsimuses, nad valgustavad energiatootmisplaane natuke lähemalt, aga peab ütlema, et ehmatavalt kaugele on see kõik arenenud. Eesti Ühistu Energia osa ühing, mille nimetust ma siin et tagasi kasutasin, on Tartu Hoiu Laenu Ühistu Tütar Ettevõtte. Ja tema ülesanne on siis panna käima, korraldada, hoida töös ühistulis sõltumatut energiatootmist taastuvallikatest. Taastuvallikad on noh, näiteks tuul puhub ühel pool, puhub teisel poolt ja ega ta seisma jää. Vesi voolab, kuni tuleb jääaeg. Päike paistab vähemalt meie eluajal küll. Hakke puit, seda ikka saab. Ja võt sellega siis tahetakse toota nii soojust kui energiat. Ja kart on, et õige varsti seda juba tehaksegi. Energiahoius kui niisugune. Kui nüüd panna raha energiahoiuse peale, siis see annab enne kui elektrit ja soojust hakatakse tootma ja müüma stabiilse fikseeritud 5%-lise aasta intressi. Ja kui nüüd hakatakse seda energiat juba tootma, vaat siis lisandub sellele intressile ka dividendi makse, ehk siis loodetavasti ühistu energia osa ühing toodab ikka kasumlikult ja see kasum tuleb muidugi ühisesse katlasse ja jagatakse siis nendele laiali, kellel vastav hoius on ja selle energia hoiuse loomulikult saavad avada kõik Tartu Hoiu Laenu Ühistu liikmed. Ja võibolla vanemad inimesed mäletavad siin ühte niisugust saadet, kus sai Andro Roosiga sel teemal räägitud, et kuidas selle pärandamise värgiga on jah. Tahaks ikka väga, et see ühistu saaks kõike pärandada ka põlvest põlve, et ei oleks hoiustajatel muret, et oleks see vastastikused garantiid paika pandud ja elu läheks nii nagu mõistus juhib, mitte nii nagu juhib seda kellegi kauge onu raha kott, kes ütleb, et te saate miljoni, aga siis teeme niimoodi, et Snelli tiigi koha peal Tallinnas tuleb üks suur ring tee ja liiklus sõlm vähemalt kahe tunneli ja ühe viaduktiga, no ja siis te saate selle raha. Ja tulemus on see, et kindlasti mõni selle koha peal peaks olema pikk piiks, hääletab selle poolt ja ütleb, et ikka raha on nii hirmsasti vaja, et müüme ikka vanalinna maha ja siis me oleme rikkad kohe mitu tundi jutti. Kirjatükk on tulnud veel. No mõnikord on kohe niimoodi, et saadetakse Nõmme raadiole igasugust huvitavat infot, mille eest ma olen väga tänulik, sest paljudel juhtudel see info kohe kraabib nii mõnegi tegelase hinge ja võibolla leiab hiljem palju viisakamate sõnadega ümber jutustamist palju väärikamates kanalites. Üks tont käib ringi mööda Euroopat, ütleb kiri. See tont on rahvusluse vastane tont, see tont. Püüab veenda inimesi, et rahvuslus ja rahvusriiklus on nähtused, mis kuuluvad 19. sajandisse ja milledel pole globaliseeruvas 21. sajandis kohta. Kultuurid segunevad, rahvad segunevad, rassid segunevad. Riigi piirid kaotavad tähenduse ja väikesed keeled pidavad paratamatult teed andma lingua frankadeks kujunevatele suurtele keeltele. Euroopa Liidu president, huvitav, missuguse Euroopa kodanike mandaadi alusel, kes ta valis, kes tema poolt hääletas, muide, Nigel Farage küsis seda sama, kes te olete, kus te tulete, välja näete küll hirmsa võitu. Ja ta sai selle eest vist 10,000 eurodes muidugi trahvi, nii et Euroopa Liidu president me ei küsi ka, kus ta on tulnud. Herman van Rompuy on rahvuslust nimetanud koguni kõige suuremaks ohuks Euroopale. Aga on see ikka tõepoolest nii? Vastab tõele, et side- ja liiklusvahendite tormiline areng on muutnud maailma pisemaks, kui see oli veel mõnikümmend aastat tagasi. See omakorda on suurendanud kultuuride ja inimeste vahelisi kontakte. Teadvustatud majanduslik ebavõrdsus ning info turvalisemate piirkondade olemasolust ning sinna jõudmise võimalustest omakorda on suurendanud vaeste ja sõdadest näljast haigustest vaevatud piirkondade inimeste massilist põgenemist parema elu paikadesse. Ent need protsessid ei tähenda veel rahvusriikluse idee diskrediteerumist ja rahvusriikide lõppu. Tegelikult võime täheldada vastupidist. Šotlaste soov referendumi läbi taastada oma iseseisev riiklus, Waleslaste üha tugevamalt juurduv soov inglaste võimu alt vabaneda, katalaanide ja baskide iseseisvuspüüdlused. Need on näited sellest, et isegi heaolu ühiskondades pole raha ja konsumerism suutnud inimeste ürgset hõimu kuuluvuse tunnet hävitada. Katsed asendada rahvustunnet kodakondsuse ja sellest tuleva lojaalsuse ning kohusetundega on õnnestunud vaid üksikutel ajaloo poolt nii kujundatud juhtumitel, millest kõige tähelepanuväärsem on muidugi Šveits. Rahvusluse hävimise ja multikulturismiga asendumise apologeedid viitavad positiivse näitena enamasti immigrantühiskondadele eelkõige Ameerika Ühendriikidele. Näide on ebaadekvaatne, sest see, mida me näeme USA's, on tegelikult uue rahvuse sünd kõigi rahvusele omaste attribuutidega. Hetkel ei tea me veel, missugusi mullistusi see protsess tänu erinevatele rassilistele, usulistele ja tsivilisatsioonilistele komponentidele läbi elama peab, kuid asjaolu, et Ameerika Ühendriikide rahvastik pikemas perspektiivis moodustab uue rahvuse, on juba praegu omandamas selgeid kultuure. Rahvusluse konteksti asetuvad ka sündmused Ukrainas, eriti Krimmi annekteerimine Venemaa poolt. Tegelikult võime öelda, et omal moel üritab Putin praegu korrata seda, mida tegid Moskva vürstid ja suurvürstid 14-16. Sajandini. Teame seda kui Venemaade kogumist. Ka praegu on Venemaal siseseadusandlikud ning psühholoogilised ettevalmistused uueks Venemaade kogumiseks tehtud. Moskva on kuulutanud, et maad, kus iganes elavad venelased, kuuluvad nende legitiimsete huvide sfääri ja vastavalt on Venemaal õigus seal oma rahvuskaaslaste ja kodanike kaitseks ka sekkuda. Ei saa jätta vahele torkamata, kui nemad võtavad endale õiguse, siis ülejäänud olgu vait, vähemalt praegust teksti võib mõista ainult nii. Ja samas küsin ma, kui veneväed läksid Krimmi ja Krimmis on Eesti kodanik Mihkel Tiks, miks ei saatnud Eesti oma vägesid kodaniku kaitsma? No see on paras 1. aprilli küsimus. Aga kahetsusväärselt on ka Eesti oma nõukogudeaegse Vene kolonistide pärandiga riik, kus Moskva praegune kildkond saab vähemalt Ida-Viruma suuremate linnade puhul oma Vene maade kogumise kontseptsiooni rakendada või vähemalt katsetada. Sest Eesti ise ei ole seal suurt essugi teinud. Tõsi, Narvas on nüüd käivitamisel Tartu hoiulaenuühistu järgmine punkt. Raha ja majanduslikku edukust fetišeerival läänel, no seda peaks hääldama kõigepealt suurkapitali huve teenival lääne poliitilisel eliidil. On kõige selle juures raske, kui mitte võimatu mõista seda, mille Oswald Spengler defineeris juba möödunud sajandi 20. aastate algul oma tänapäeva kontekstis üha profetlikumaks osutunud teoses õhtumaade allakäik. Lühidalt. Võitku tsentralism või raha võim varem või hiljem taandub kõik põhilisele ja see põhiline on vereside, hõim, rahvus. Kui tahes kuldvasika teenrid ja vasak idealistidest liberaalid ei põhjaks rahvust ja rahvuslust, tegelikult pole ka neil sellest pääsu. Ükskõik, kuhu nad oma tegemistes ka ei satuks, kui universalistlikud nad ka ei oleks, kui mitte neil endil, siis vähemalt nendel lastel või lastelastel tuleb valida keel, mida nad peavad oma emakeeleks ja maa, mida nad peavad oma kodumaaks ja rahvus. Mille hulka kuulumist nad ei saa vältida. Rahvuslus ei ole surmale määratud. Rahvuslus on muutunud oludes lihtsalt muutumises ja rahvusriik on rahvuse ja rahvusluse viljaka ja turvalise eksistentsi kõige optimaalsem vorm. Lõppude lõpuks eksisteerisid rahvused ka nii öelda rahvusriikluse eelsel ajajärgul ja üldreeglina ei suutnud impeeriumid, millede võimu all erinevad etnilised rühmad elasid, neid hävitada. Hoopis vastupidi, oli vaja vaid tõuget, nagu esimene maailmasõda, teine maailmasõda või last not least Nõukogude Liidu kollaps, kui rahvused impeeriumite varemetel õide lõid. Ka praegune Euroopa Liit ei suuda kogu oma ideoloogilisele ajupesule vaatamata Euroopa rahvusi ja nende suveräänsuspüüdlusi hävitada. Läheb vastupidi, mida suurem surve rahvustele, seda suuremaks muutub rahvuste vastusurve ja kaotajaks pooleks jääb vältimatult moraalselt alaväärtuslikum Euroopa bürokraatia. Lõppude lõpuks jäi ka laulupidu suuresti tänu nõukogude võimule alles, sest rahvas tuli kokku praegu tõsi ja segadus. Kes maksab, et me kokku tuleme? Kes maksab, et me laulame? Kes maksab, et me bileteid müüme? Me saame sellest ka üle. Selle koha peal muidugi meenuvad paljasjalgse Tõnissoni kuldsed sõnad. Võibolla olete kuulnud Vendva Hindrast midagi. Ja tema oma kuldsetes sõnades, üks tema teos peaks muide isegi olema saadaval Rahvaraadio seltsi bänneri all kohe Nõmme raadio kodulehel, aga Valjaselgne Tõnisson ütles, kõik on juudi jura, Tanah, Piibel ja Koraan. Kogu maailma rahvad siplevad juudi mütoloogia võrgus. Vaesed eurooplased, indiaanlased, aafriklased, aasialased, kõik võitlevad ja tapavad juudi jumala nimel. Võibolla oleks tõesti aeg reanimeerida mõni oma jumal, mis ei oleks raha. Muide, Prantsuse rahvusrinne saavutas mõni aeg tagasi vist möödunud nädalal kohalikel valimistel kõigi aegade kõige parema tulemuse. Rahvusrinne, mitte Prantsusmaa, jookske laiali, tooge Versaisse väljama loomi, kunstideoseid tehke maja ümber, Euroopa raha tuleb. Pange nagu eestlased snelli tiigile, kuigi selle pole praegu midagi häda, natuke räpan on ja kipub aisema ka, aga me oleme harjunud. Le Figaro korraldas 27-28. märtsil koguni oma kodulehel arvamusküsitluse. Selles küsitluses taheti teada, et kas parem äärmuslikuks peetava rahvusrinde valimisedu muudab prantslased ärevaks. Küsimus on väga hea. Kas see, et te valisite võimule oma lemmiku, paneb teid nüüd hirmu pärast püksi laskma, kui niimoodi julmalt ja ülepingutatult näide välja tuua? Kas see, et te valisite selle äti või muti parlamenti, kas see täidab teid nüüd hirmu ja lootusetusega? Geniaalne küsimus, täitsa 1. aprilli vääriline. Ja küsimusele vastas kokku 63 668 inimest. Seda, et mingi tirmu ei ole ja see neile meeldib, et paremäärmuslased võimul on, sellele küsimusele vastas toetavalt 82%. 82% vastanutest oli selle poolt, et paremäärmuslased on õigel kohal. Üldse võitis parempoolne opositsioon Prantsusmaal tagasi praktiliselt kõigis omavalitsustes võimu. Ja mõned punktid jäid veel välja. Muidugi selle koha peal võiks natukene vaadata ka, mis toimub meil Eestis. Meil Eestis kirjutatakse tihti peale petitsioone, ise ka ei teata, mida see sõna tähendab, aga tuletan inimestele meelde, et petitsioon ei ole mitte midagi muud kui haleda loomuline palvekiri, sest kui midagi nõuda, see on ju vastalisus, eks ole. Sellepärast peame meie ilusti laskuma käpuli kummardama ja ütlema, et
pai peremees, äkki me tohime kuidagi küsida, et kuda nii ikka võib?
Jah, heakene küll, see ei ole nüüd päris petitsioon, see on natukene ikkagi peale hüppamine ja teema on vana ja seega hästi laagerdunud. Talupidajate keskliit nimelt soovib piirata kõigi seaduslike võimalustega põllu ja metsamaa müüki välismaalastele, mis on iseenesest väga vastaline tegu, sest see on ju välismaalaste vaba liikumise piiramine, omastamise piiramine ja nii edasi. Minu mõelest siin on esimeses lauses kohe pisukene viga sees. Nimelt soovitakse piirata kõigi seaduslike võimalustega. No kõigi, see muidugi võimaldab teemat laiendada, aga seaduslike võimalustega piirata, siis vaadatakse aga seadust ja öeldakse, et ei saa, ega meie ei saa seadusi ümber teha. Ja teate, minge kultuuriministeeriumis küsige, äkki nemad saavad. Kultuuriministeerium muidugi ütleb, et ei, see peaks olema haridusministeeriumi kompetentsis, see on nii loll küsimus, minge küsige haridusministeeriumis, mida nemad teha saavad. Ja võib öelda, nagu kunagi ütles Gorbatšov, protsess, pašol, protsess. Et asi hakkab käima, saag on käima tõmmatud, nüüd põriseb, nüüd tehakse väga palju tühja tööd. Aga Talupidajate keskliidul on jumalast õigus. Statistika järgi on praegu Eestis välismaalaste omanduses umbes 5% põllumaast. Tegelikult on nende kontrolli all vähemalt 15% põllumaast, kui mitte enam. Lisaks tuhanded hektarid metsa ja muud maad. Tänu sellele on Euroliidu toetused, mis on mõeldud muidugi Eestile, teel Eestist välja, sest kui toetatakse ikkagi välisomaniku, kellel on võibolla isiklikud sidemed veel seal Brüsseliski siis. Ja see on praktiliselt ka Euroopa Liidu pindala põhise otse toetussüsteemi ja Eesti maaelu poliitika otsene tagajärg. Minu mõelest peaks maaelu poliitikaga küll suhteliselt rohkem rahule jätma, sest maaelu on püsinud ikka tavalise talupoja mõistuse peal ja siin ei ole mingisugust kunstkop soperdamist vaja. Praktiliselt on võimatuks muutunud Eestis peretalude võimalused kasvamiseks ja muidugi uute peretalude loomine. Tingimused on lihtsalt niisugused, et loed need läbi ja ei taha sa peret enam, ei taha sa talu enam ja siit saavad värsked ministrid tulla jälle kokku ja üksteisele esitada naeratuse ja maheda kõnepruugiga, et ei tea, miks need Eesti naised ikka sünnitada ei taha ja ei tea, miks Eesti mehed nii arva ümber maailma reisidel käivad eriti koos perega ja miks ostetakse nii vähe jahtlaevu ja helikoptereid, mis neil Eesti inimestel küll viga on. 28. märtsil toimus Paides talupidajate keskliidu kongress, pealkiri 25 aastat taluliitu Eestis. No ei taha midagi öelda küll selle kohta, aga eks huumor ole aegajalt ka musta võitu ja poodumajad ja köied tulevad meelde, aga 25 plus 5 kunagi anti. Sellest 25 oli otsest istumist. Ja viis oli siis seda, et ei tohtinud tagasi tulla. Võibolla talupidajatel on ka see viimane viiekene praegu jooksma hakkamas. Ja siis on probleem lahendatud ja poliitikud hakkavad rääkima, et ei tea, miks need talupidajad, keda meil ei ole, ei taha enam osta kalleid traktoreid ja nii edasi. Ei tea, miks Eesti talupidajad ei oska enam eesti keelt, miks nad on pilusilmsed ja kollased. Igal juhul sellest 25 üritusest osavõtjad tõdesid, et Eestis ei ole suudetud arendada talumajandussüsteemi võrreldavaks Põhjamaade ja Lääne-Euroopa riikidega. Ei no võrrelda ikka võib, aga noh, jah, eks see vastandite ühtsus ja nii edasi. Väljamaal on muidugi jah, peretalude käes keskmiselt 80% põllumaast. Ja keskliit tegi ettepanekus seadustada Eestis peretalu mõiste. Luua õiguslikud ja majanduslikud tingimused peretalude ennaktempos arenguks. Sõnavärdjas, mis sugune ennaktempo. Sõnastada peretalude huvides ümber maaelu arengukava eesmärgid ja prioriteedid aastateks 2014 kuni 2020 ja piirata kõigi seaduslike võimalustega põllu- ja metsamaa müüki välismaalastele. See on hea ettepanek, aga hoiatan, reetureid leidub alati. Ja eriti head reeturid on need, kes reedavad seaduslikult ehk seadusi hästi tundes, juuraga kursis olles. Muide, siin oli jaanuari kuus niisugune kena asi, et no see on natukene pikem sündmus. Teada sündmus oli selline, et saare peal suri ära vana inimene ja pärandas hoone. Mandri rahvas tuli koha peale, seal tuli vastu maakler, ütles, oi, 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 selle eest ei saa kohe üldse raha ja nii edasi. Lõi hinna nii alla, kui sai, Notari juures avastati, et maakler ise on üks kahest ostjast ja see teine ostja oli kuidagi tühja silmavaatega, nagu ei olnudki eriti ostja ja rikka inimese muljet ka ei jätnud. Ja juba paar päeva hiljem oli sama värskelt ostetud hoone maakleri nime all kolmekordse hinnaga müüki pandud. Halleluja! Selline on Eesti elu, selline on eestlaste ühiskoorimise printsiip. Aga jah, olen mina mitu korda öelnud kuupäeva jadasi, täna ei saa ma jätta seda kordamata. Meil on kätte jõudnud esimene Rajab 1435 või esimene aprill 2014, eks siis esimene Nisan 5774 või esimene soe kuu 10227. Ja Juliuse päev on 2,456,748 ja tänase päeva numbri sees ei venita kuidagi midagi siia juurde, kui just vastava sisulist poliitilist otsust ei tee. Heidame pilgu mineviku, mida me näeme. Me näeme 1342 aastat. Koole aasta oli. Vene väed tungisid missa ajal Narva ja tapsid kõik linlased ja põletasid linna. No ma kardan, mõni võibolla jäi ellu ka, aga jah, eks kui meelde tuletada, Tallinna pommitamine oli ju ka sel ajal, kui Estonias etendus käis. 1558 et jutt juba pommitamise peale läks, siis alustasid venelased sel aastal õilsat Narva pommitamist. Andes sellega mõista, mis ma sest ütlen, mis nad sellega mõista andsid, küll nad midagi ikka andsid. Aasta 1924. Saksa kohus mõistis Adolf Hitleri seoses 1923. aasta putšiga riigi reetmise eest 5 aastaks vangi. Erich Ludendorff mõisteti õigeks. Võt seda moodi see lugu. Ja Hitler hakkas siis vangis istuma ja sellest sündis palju kasu. Nimelt kirjutas tema raamatu valmis vangis olles. Ja nüüd aetakse selle raamatu kraesse, tont teab mida. 1931. Katse sõidu Tallinnas Türile tegi esimene kodumaine vedur. See oli aktsia seltsis Franz Krull ehitatud vedur, mis töötas põlevkiviküttel, sõitis 50 kilomeetrit tunnis ja maksis tollal 55 000 krooni. Vat, sihukene vedur meil oli. Ma ei tea, kas see rongisõidu laul oli nüüd sellest vedurist inspireeritud või mitte, aga jäkene küll. 1933. aasta. Valimised võitnud rahvussotsialistlik Saksa töölispartei organiseeris Julius Streicheri juhtimisel üle riigilise juudi kaupluste boikoti. Tegemist oli vastuaktsiooniga juutide sõjakuulutamisele Saksamaale, mis oli ka vägev üritus iseenesest. Ja milles kirjutati lehtedes nii palju, et loomulik oli, et sakslased said teada. 1936. Vaat siis sündis üks jube lugu, mis elab tänases Eestis edasi. 1936. aastal võeti Saksamaal kasutusele Taara pant, mis oli hitleriku julmuse üks näide. Ja mis elab Eestis täna edasi? Odavalt küll, aga elab edasi. 1946. aasta. Võrumaal Sõmerpõru vallas avaldasid 6 metsavenda rahvuslipu all 8 tundi vastupanu punaarmee hästi relvastatud üksusele ja eelistasid alistumisele hukkumist põlema süüdatud majas. 1951 Nõukogude Liidus toimus Jehova tunnistajate sekti küüditamisoperatsioon koodnimetusega Sever ehk siis Põhi. Selle käigus saadeti Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest, Ukrainast ja Moldaaviast Siberi piirkonda suur hulk Jehova tunnistajaid ja nendega seotud isikuid. Huvitav, miks seda tehti? Kas tõesti taheti sinna kohe spetsiaalne riigikene luua või mis? Täna 1979. aastal kuulutas Iraan end islami vabariigiks ja helgemad pead võib-olla taipasid eile õhtul ka vaadata prantsusekeelset dokfilmi Eesti televisioonist. Subtiitrid muidugi olid ka sellest, mis juhtus siis, kui Ajatollah Khomeini jõudis Iraani. See on üks müstiline asi. Ja muidugi, nagu ma juba varahommikul aru sain, on terve hulk inimesi, kes sellest filmist absoluutselt pahembidi arusaamise said. Aga ei ole ka midagi imestada, sest natukene tausta teadmisi peab endal olema. Ja tihti peale on niimoodi, et niisuguste propagandafilmide ja läheb seegi film propagandafilmide kategooriasse puhul peab teadma head tükki ka asjad taustast. Me ju nägime, kuidas sündmused hakkasid arenema, kuidas tekis Shia poolkuu ja nii edasi. Ja muidugi, kui nüüd meenutada veel vaatajatele, kui palju on tegelikult seal aladel usulahkusid. Ja ütlesin vist üks päev välja, et üks asi on usk, teine asi on pangandus, kolmas asi on poliitika, siis on majandused. Siis on juba põimuv teema, mis käib läbi nii usu, panganduse, rahvuse, riigi, kõige see on maksustamine, ehk siis väljalüpsi võimsus ja nii edasi. Aga muidugi oli selles eilses filmis päris palju asju kenasti välja öeldud, võib-olla natukene kahtlases järjekorras selles mõttes, et kõik ei oleks pidanud päriselt niimoodi olema, aga ma ei saa midagi ette heita, sest prantsuse temperament on midagi muud kui eestlase oma. Nende keele temperament, nende lause, ehitus, grammatika, kõik see on teine ja tõlkes võib nii mõnigi asi minna kaduma või saada uue värvingu. Näiteks on terve rida piirkondi, kus meil on ju väga hea, kui miski asi on väga hästi, tõstetakse pöial ja näidatakse seda. Aga kas ei olnud mitte just Iraaniski, kus niisugune žest väljendab äärmist jälestust? Vähemalt kuskil seal kandis niimoodi peaks olema, kui ma nüüd segamini ajasin, pole midagi paratega, ma ka kõige teadja ei ole, aga nii tema on. Ja mida me nägime? Me nägime seda, et tuli üks usulahk, mis hakkas liikuma. Ja väidetavalt hakkas ta liikuma muidugi selleks, et kaitsta omasid, kes olid enamuses, no näiteks Iraagigi territooriumil, aga neid rõhus julm ja jube Saddam Hussein, kes kangelaslikult üles poodi. Küsimus ei ole mitte niivõrd selles, küsimus on hoopis milleski muus. Kui täna ma lugesin näiteks niisugust pealkirja, et lasteaia koha saab siis, kui kõva kisa teha. See ei tähenda, et sind on palju, see tähendab, et sa kisendad ühte ja sama asja, kuni sa oled kõik nii ära tüdanud, et sa saad selle. See on veetilk ja kivi. No ma ei tea, Marianne Mikko loodab ka ikka, et naised peavad saama ettevõtete juhtkondadesse. Naisi rõhutakse, naisi niipidi, naisi teispidi. No ei tea mina neid mehi, kes oma naise kõrval nii väga paradiisis elaksid. Mured ikka suhteliselt ühised, kuni selle hetkeni, kui Eesti aladel kõik on tülli aetud, siis on ideaal olukord, siis saab igale ühele individuaalselt pähe lüüa ja mõjutada teda nii nagu ise tahad. Aga jah, üks asi on usk, üks asi on poliitika, üks asi on majandus ja hoopis midagi muud on rahvas, inimesed, nende inimeste loomuõigus, tavad. Sa võid minna ükskõik kuhu ja saada inimestega hästi läbi hetkeni, kui sekkuvad usk, poliitika, rahandus. Siis on kõik kõigiga tülis ja see on üks komponent, mida peab ka mõistma. Ja ei ole niimoodi normaaloludes, et kristlased, juudid, muhameedlased, ma ei tea, mis usud seal veel on, et nad ei saa elada ühel territooriumil. Saavad küll, kuni nende koguduste juhid, nende pankurid ei hakka neid üles kütma, kuni nende poliitikud ei näita, et näe, see on teistmoodi turbaniga või teistvärvi silmadega, see on loll siga ja süüdi ja tema on meid vaeseks söönud. Miks poliitikud nii teevad? Poliitikud teevad niimoodi isiklikust ahnusest ja selleks, et enda kokku keeratud jamasid varjata. Miks fanaatilised maniakaalsed koguduse juhid nii teevad? Eks nad suuresti ole peas segi oma suure kummardamise ja muu taolisega ja peavad ennast peaaegu, noh, oma jumala ainumaale toojaks, peaaegu jumalaks endaks, no peaaegu selleks, kes siis, kui jumal sureb, jumala koha peal istub. Ja sellised usuhullud võivad oma koguduse ajada ka väga hulluks ja öelda, kes on süüdi ja läheb lahti kisma. Pangad, kui vanemad on võlgu ja lapsed on võlgu, siis nad oma vahel eriti suhelda ei taha, sest kardavad, et teine küsib, et äkki sa saad mulle natuke laenata, mul on panga võlg maksta. Kuni inimesed elavad normaalselt, rahulikult, loomuõiguse järgi, seni pole häda midagi. Olen käinud Araabia maades niisugustes kohtades, kus on ehitatud ratsionaalne kultushoone, kus käivad koos ka, ei jõua ma üles lugeda neid erinevaid usundeid, kes seal kõik koos on, omavahel juttu ajavad ja toredasti läbi saavad. Kõik on võimalik, välja arvatud siis, kui keegi tahab endale rohkem võimu ja ajab inimesed hulluks. Järge kunagi alahinnake hulkadesse kogunenud rumalate inimeste toorest jõudu. Neid ei ole kerge käivitada, aga kui nad on midagi juba puruks peksnud, siis pidurdada on neid veel raskem. Tegelikult eks aprilli rahutuste viha, ehmatus, solvumine, kaotus, kibedus, kurat teab mis, see susiseb ka praegu veel edasi. Kes selle tekitas? No selle koha peal võiks panna viisakalt kolm punkti, kolm audiopunkti. Vat niimoodi. Oleme jõudnud aastasse 2001. Holland lubas esimese riigina samasooliste abielud. Mis sest Hollandile kasu oli? Võibolla maksulaekumine suurenes. No nüüd ma ütlesin selle välja, nüüd ei ole midagi imestada, kui Tallinnas juhtub ka niimoodi. Siin juba on tulnud huvitavad mõtted välja, et kui üks firma kasutab elus kassiiri, siis sellele palkamakstest ta maksab ka sotsiaalmakse. Kui teinsel on niisugune iseteeninduslik süsteem nagu Selverites praegu, siis tegelikult võiks see iseteeninduslik robootika olla ka maksustatav samaväärse sotsiaalmaksuga, mida tema peale hiljem kulutama ei pea. Niisugused absurdi piiril ideed on tulnud. 2003. aastal esines televisioonis sõnavõtuga Peeter Võsa ja kaitsepolitsei hakkas hiljem uurima võimaliku vaenu õhutamist. Huvita, miks ei või vaenu õhutada? Näiteks, kas ei ole koolide arendamine, õpilaste kooli suunamine, viha õhutamine harimatuse vastu? Tegelikult ju on targemad Jah, nad lähevad ju nina püsti mööda nendes, kes vaevu kolme peale välja venitavad. Nemad on ju geeniused, no kas ei ole viha õhutamine? Me peame tagama, et kõik on ühesugused ja lihtsam on olla loll, eks ole? Ütleme, et see on ka nüüd võika võitu aprilli nali. Aga, et Iraanist ja aastapäevast ja Mart Raukasest juba juttu oli, siis on öelnud filosoof Mart Raukas ka ajaloolised sõnad, et poliitkorrektsus lämmatab Eestis üht vana kultuuri ja ta ütles seda Iraani kohta, sest pärsia käsitöösemeid ei julgetud Eestis afisseerida või no näitusena näidata. Raukas kirjeldas, me oleme temaga vestelnud mitu korda ka poes, niimoodi tema siis vist käruga ja mina korviga ja oleme rääkinud ilma asjadest ja tõepoolest. 2 aastat tagasi saadeti Iraanist, Teheranist, Eestisse konteiner. Konteiner oli täis, noh, ütleme kultuuri. Lauanõud, ehtenõud, vaibad. Saajaks oli kirja pandud Tallinna ülikool ja Tallinna ülikool keeldus sellist saadetist vastu võtmas, sest noh, mõelge ise, mida sel ajal 2 aastat tagasi kirjutati lehtedes Iraani kohta. Kui tuleb välja, et Tallinna ülikool võtab niisuguse koha saadetise vastu, seda kindlasti pannakse tähele ja siis rektor lendab kut punn pudeli pealt või ma ei tea, kas rektor või keegi, aga kindlasti leitakse keegi, kes läheb esimese kosmilise kiirusega ülikooli lähedasele orbiidile, sest eks ta tahab tagasi, aga kes teda julgeb nii pea võtta. Tulemusi muidugi ei annud selle sama konteineri teemal läbirääkimised rahvusraamatu koguga. Keeldumise põhjuseks peetakse ikkagi poliitkorrektsust, sest võt, sel ajal oli ju see, et Iraan rikastab midagi ja see on jube küll ja nii edasi sel ajal. Eilse dokfilmi välja toodud usu teemat. Veel ei julgenud keegi puudutada, sest siis oli vaja ju jänkidel aidata Iraanil maha võtta Saddam Hussein ja vallutada täielikult oma usule Iraak. Nali naljaks, aga nii see oli. Saadeti sellel konteineri teiel, oli lihtne selge eesmärk. Tutvustada pärsia kultuuri mõnes Eesti näituse saalis kultuuriasutuses. Noh, suruda kätt, avada pidulikult, suhelda, saada targemaks võib-olla. Ja selle asja jaoks oli Teheranist vähemalt Mart Raukase väitel siin kasutamiseks ette nähtud ka natukene raha. No see oli nagu tasu vaipade lahti rullimise ja esemete väljapanemisega seotud töö eest. Loomulikult loodeti Teheranis, et niisugune kena näitus, arhailised asja, muide need vaivad on tõesti vapustavad, hinnad muidugi ka, aga ikkagi nende jaoks need hinnad nii suured ei ole. Soomes muide on koguni Soome-Iraani sõprusühing ja Eestis mõned aastat tagasi võibolla keegi mäletab esines edukalt ka Iraani teatri trupp. Aga tuleme konteineri juurde. Tallinna ülikooliga oli tõepoolest saatjal sõlmitud kokkulepe, et niisugused asjad siia tulevad. Et saaks korraldada koguni pärsia kultuuri nädala. Panete tähele, ma kasutan terminit pärsia, nimetust pärsia, sest enne kui tuli Iraan, oli pärsia. Ülikool ei tunnistanud, nagu ma ütlesin, seda saadetist omaks, ei tahtnud seda tollilaost ära tuua, aga ülikooli töötajad käisid vaikselt vaatamas küll, mis siis saadeti, aga mis neid hirmutas? Narkoits, relvad. Võibolla arvasid, et seal on meeletu äärmus islamistlik propaganda. No tegelikult ega äärmus islamistliku propagandat ei ole, see on sama hea kui, noh, võtame nüüd äärmus kristlik propaganda, see peab taanduma ikkagi piibli peale ja selle piibli ja noh, võibolla teiste materjalide väga aktiivse seletamise, tõlgendamise ja muidugi esitaja võimu iha peale. Tolli dokumentidest tuleb välja, et 2013 jaanuar-veebruar oli see periood, kui kaup tuli. Mis siis tuli? 4 väikest, aga sellest ilmselt hirmu äratavat, vaipa. 1 vaiskraamis peegel, 4 vasest pannood, 16 raamitud fotot. No ja pisividinaid ka veel terve hulk. Muidugi suveniirideks kalender, märk, mikke DVD, plaate, mille peal võib olla, muidugi ei tea mis, aga nüüd me ei saanudki teada, mis seal peal oli, kui ma käisin Islam Expol Helsingis mõni aeg tagasi. Ma küll võtsin rõõmuga vastu plaate ja materjale ja lõppude lõpuks kõige sandim, mida nad minuga teha võivad, on see, et ma saan suti targemaks või saan teada asju, mida ma varem ei teadnud. Igal juhul jah, untsuse läks ja mingisugust udu aeti ka põhjenduseks. Ülikooli arvates olid need esemed näituse jaoks liiga kallid, et oleks pidanud veel valvuri palkama. Miks? Kui me elaksime loomuliku elulaadi, kui me ei oleks maksudest kurnatud ja igasugu vaenlastest hirmutatud, siis me võiksime ju minna rahulikult näitusele ja vaadata, näe, ilus vaip. Ja meil ei tuleks pähegi, et varastaks ära ja müüks kuskil, ma ei tea, mõnel turul maha saaks jõle palju raha. No, ei tuleks ju see mõte pähe, eks ole? Nüüd on igal juhul kaup osaliselt saadetud tagasi Teherani, osaliselt Stockholmi, seal on Iraani saatkond. Ja noh, proovis ka Mart Raukas leida kohta, kus seda näitust korraldada, aga jah, ei tulnud sellest midagi välja, nii et kokkuvõtteks ütles Mart Raukas, poliitkorrektsus lämmatab Eestis ühte vana kultuuri. Eks tõepoolest kuskil mingisugune kollektiivse lojaalsuse või isikliku totaalse hirmu momendid olid. Ja on tulnud veel üks kirjatükk agendilt. See on muide nendele, kes pääsevad ligi ka Nõmme Raadio kodulehele. Siin on nüüd juttu videodest. Ütleb kirini, tere Margus, vaata seda kokkuvõtliku videot. 30 minutit USA strateegiliste vägede olukorrast. Kontrollisin selle video fakte ja nii ongi. Tuumaraketisüsteemid ja kaugpommitajad on 30-60 aastat vanad. Hiinal on küll olukord palju parem. Venelased on jänkidest 20 aastat ees. Jah, venelastel ei ole lennuki emalaevu, kuid on kopterikandjad. Head vaatamist. Mulle igatahes meeldis see absor. Ütleks selle koha peale, et ise vaatasin ühte absorri sellest, mis seisukorras on Ukraina väed, tühjad kummid, roostes masinad. Ja ma hakkan hiljukesi aru saama, et NATO operatsioonidel võibolla tõesti eestlased ehmatavad, üllatavad sellega, et neil on töökorras riistad, vanuselt jah kohati museaalsed, aga töötavad. Mujal jah, nendes riikides, mida siin nimetatud, Hiina sõjatehnika on muide teinud tohutu hüppe edasi ja jänkidele paneb pika puuga. Kuidas on lood Venemaaga? Minu meelest paneb Hiina neilegi pika puuga. Kas või kui vaadata kaitsekulutuste, huvitav, miks siisuguse asju, millega kogu maailma hirmutatakse, nimetatakse kaitsekulutusteks. Kaitsekulutuste eelarve on neil igal juhul suurem. Panen siia omalt poolt ka ühe venekeelse video juurde, see on enesekaitsest. Põlvega sinna samusesse ületab tuumarelva. Ja veel kord kordan, täna õhtul Gordioni sõlm Tallinna televisioonis. Tiit Madisson räägib vaheldumisi Rait Marustega. Mart Raukase organiseeritud. Homme jälle!
Depressiivsed Eesti väike linna. Kus keldripoodides on jube kõrged hinnad, kus ringi jalutavad noored kaunid emad ja nende emad, kes pole enam kena. Depressiivsed Eesti väike linnad, kus õhtul pole mitte kuugile on kasutatud põlma või ära maja ning suur, 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 suur peena. Eesti väike linna, meil väga tihti pole põhjus sinna minna, kus igal pool ei voha hullult kaubandus, kus mõned endiselt ei lukustagi ust. Depressiivsed Eesti väike linna, sind just kui ajaks naerma kuuldes mõnda nime neid. Just kui häveneks, kui keegi küsib mõnda neist. Sul on üks avadus, sa oled ühest neist. Seal kõiki tunned hästi nime pidi. On kask ja tamm ja puusk ja lepp ja saare puu. Seal lemmiks spordi ala.
Saade on salvestatud 2014. aastal.